Þess Unnur Brá Konráðsdóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, ég vil taka það fram að ég hef ekkert út á fundarstjórn hæstvirts forseta að setja sem er með miklum ágætum. Hins vegar gerir ég athugasemdir við það að menn fari hér ræðustól undir þessum lið og ræði efnislegu mál. Kall eftir því að það fari hér fram efnisleg umræða en hleypa málinu ekki á dagskrá. Halda af þinginu hér í gíslingu málþófs stjórnarandstöðunar. Þannig er einfaldlega ástandið í þinginu í dag. Hér er í gangi málþóf af hálfu stjórnarandstöðunar sem tala sig bláa hér í framan fundarstjórn forseta sem er með hreinum ágætum. Ég vil benda enn og aftur á ágæta tillögu formanns Samfylkingarinnar að fara hér að telja hausa hver afstaða stjórnarþingmanna er gagnvart þessu máli sem er hér á dagskrá. Það verður gert með því að málið verði lokið umræðinu hér í þingsalnum og við tökum málið síðan í atkvæðagreiðslu.
Valur Björnsson, háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Forseti.